nuorempana, en nuorena, jos mä sanoisin nuorena, niin Babe ainakin korjaisi mua jälkeenpäin, että mitä sä puhut, että vieläkin nuori. Mutta nuorempana mä luistelin paljon ja pelasin jopa jääkiekkoa jonkun aikaa. Tykkään siitä vielä tulevan vähän harvemmin tehtyä nykyään, mutta kerran muistan tilanteen, kun luistelin. Olin meidän, siellä missä asuttiin, paikallisella luistelukentällä. Ja yhtäkkiä joku sieltä lämäsi tällaisen jääpallon, siis mikä tämä on, bändipallo, semmoinen niin kuin kova muovinen pallo, ja se osui mua päähän ja kaaduin siinä. Ja taisi mennä tajuin kuin ihan vähäksi aikaa, mutta onneksi kuitenkin nousin siitä ja ei onneksi mitään pahempaa tapahtunut sen seurauksena. Ja muistan toisen kerran, ei niin kuin jääkiekkoon liittyen, mutta taas naapurien lasten kanssa leikitti ja muuta, niin taisi olla kesällä, niin joku heitti mua kepillä päähän, osui taas mun päähän, niin kuin se sali tai jääpallo osui mun päähän. Tällä kertaa se aiheutti vähän enemmän, tuli verta ja jouduin sairaalaan, ja itse asiassa täällä jossain pitäisi olla vieläkin arpi siitä. Miksi mä nyt kerron mun omasta lapsuudesta tai näin, niin no, teillä on varmaan monilla vähän jotain vastaavia ehkä esimerkkejä, ja vaikka ei olisi välttämättä luistelemisesta tai kepeillä taistelemisesta, niin ihan vaan se, että helposti lyö päänsä vaikka kaapin kulmaan tai oven karmiin tai johonkin, niin ihan pienikin isku ja pieni kolaus päähän voi vaikuttaa todella vakavasti, ja niin kuin iso, vahva mieskin voi, kun oikeaan kohtaan kolahtaa päässä, niin kaatuu koko mies. Ihmisen pää on todella tärkeä, niin monella tavalla tietysti me tiedetään, että aivot siellä sisällä ja näin, ja meidän silmät ja kaikki muu, ja se on myös meidän kasvot, niin kuin, kun katsomme toinen toisiaan, ja näin me ihmiset toinen toistamme hymyilemme ja nauraen ja olemme surullisia ja kaikki tämä muu, mutta just tämä pää, niin iskut siihen päähän voi saada todella suuria ongelmia aikaan ihmisessä, ja tietysti ihminen voi helposti kuolla siihen, ja isoista miehistä kaatuen puheen ollen, niin muista Goliat vanhassa testamentissa ja David pienempänä niin oikeaan kohtaan ja päähän, niin kaatuu iso mies ja loppu siihen hänen elämänsä. Pää, ihmisen pää on semmoinen asia, jota erityisesti suojellaan, olisi sitä jääkiekossa oli hyvällä kypärä, tai jos mullakin olisi ollut sellainen hyvä kypärä, jos olisi ollut tämmöinen kuin verkko tai muu, niin ei olisi sitä tapahtunut, ja näin poispäin. No tässä, kun me tullaan Efesolaiskirjeessä tähän kohtaan, ruvetaan olemaan niin kuin loppumetreillä tässä liittyen tähän sota-asustukseen, niin tässä tänään katsomme nimenomaan sitä pelastuksen kypärä teemaa. Ja mitä Paavali tarkoittaa sillä? Kypärä, joka nimenomaan suojelee ihmisen päätä eri tilanteissa, ja kypärät näyttää erilaisilta ja näin, mutta kaikilla on se sama peruspointti, suojella sitä niin helposti haavoittuvaa ja iskettävää ruumiin osaa, jolla voi olla todella suuria seurauksia, jos siihen tulee iskuja. Mutta haluan lukea tässä taas Efesolaiskirjeen luku 6, jakeet 10-20, vaikka olen joka kerta tässä lukenut, mutta aina se on tärkeää, että muistamme, mikä tämä on se koko Jumalan sota-asu, ja sitten tarkastellaan enemmän nimenomaan tätä pelastuksen kypärää. Paavali kirjoittaa Efesolais 6, jae 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan. Ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat, julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti, niin kuin minun tulee puhua. Okei, tämä on se Jumalan taisteluvarustus, kun Paavali lopettaa käytännössä. Tämän jälkeen hän tietysti muutama jae tuossa, mutta se on lopputerveys. Paavali lopettaa tämän kirjeensä tällä taisteluvarustus, hengellinen sodankäynti teemalla. No mikä on pelastuksen kypärä? Ja mitä tarkoittaa ottaa tai vastaanottaa tämä pelastuksen kypärä? No ensinnäkin lyhyesti vaan se, niin kuin jo aloitin sillä, että kypärät on tärkeitä, oli ne eri harrastuksissa tai muusta työnteossa tai sodan käynnissä. Mutta mitä kypärä, niin kuin puhun nyt jo oikeasta fyysisestä kypärästä, mikä sen niin kuin tarkoitus on? No se tietysti antaa semmoisen turvallisuuden, koska se suojelee sitä kypärän käyttäjää eri tilanteissa, oli sitten työmaalla, jos tippuu jotain, niin kypärä, tai sitten sodan käynnissä, miten tahansa lentää näitä palavia nuolia tai keihäitä tai iskuja lähietäisyydeltä tai muuta. Tai sitten eri harrastuksissa niin kuin, tämmöisiä jääpalloja tai kiekkoja, joita mahtaisi lentää. Se antaa turvallisuuden ja suojaa sitä käyttäjänsä. Ja ei vaan se, että se antaa sen turvallisuuden, mutta koska se antaa sen turvallisuuden, se myös antaa kypärän käyttäjälleen turvallisuuden tunteen, joka on erityisen niin kuin tärkeä asia, kun sä ajattelet sitä, että sä voit olla vaikka niin kuin sodassakin tai harrastuksessa, niin sä et välttämättä niin kuin tarvinnut sitä niin kuin pelin jälkeen, että hei, mä olisin pärjännyt itse asiassa, ei tullut kertaakaan lentänyt mitään just, että mä olisin voinut olla ilman sitä kypärää sen koko pelin. Niin onko sitten, olisipa pitänyt jättää se pois. No jos olisit jättänyt sen pois, niin sä et olisi voinut pelata sitä peliä yhtä varmalla ja turvallisella tunteella, turvallisella otteella. Sä olisit vähän ollut enemmän niin kuin peloissas, koska sä et tietysti tiedä sitä, että tuleeko niitä iskuja. Mutta kun sä tiedät, että sulla on se kypärä päällä, niin sitten vaikka tulisi, niin sä et yhtä paljon pelkää sitä. Eli se antaa sen turvallisuuden ja suojaa, mutta se siihen liittyen tärkeästi se tunne, se turvallisuuden tunne, joka tulee siitä, jonka vastakohta on sitten se pelko ja ympärin katsominen, ettei vahingossa vaan osu johonkin päähän jotain, jos ei ole sitä kypärää. Se siis suojelee, että ihmisen yhtä niin kuin tärkeintä ja helpoiten iskettävää ruumiin osaa ja helposti tosiaan vaurioituvaa osaa, jonka tietty isku oikeaan kohtaan lamaannuttaa koko ihmisen. Kun taas esimerkiksi käteen samanlainen isku, niin voi ottaa kipeätä ja voi jopa rikkoa käden, mutta ihminen voi jatkaa elämää jopa ilman kättä tai jalkaa tai jotain muuta tai näin. Mutta ilman päätä ja näin, niin se on niin kuin mahdotonta ja todella, jos tulee vakava isku näin, niin se siinä menee pahimmassa tilanteessa koko ihmisen elämä. Se kypärä siis suojelee sitä. Mutta mikä on tosiaan tämä Paavalin sitten, kun hän ei nyt tässä puhu siitä, että meidän kristittynä täytyy olla joku tietyn tyyliset kypärät ja kävellä kadulla kypärät päässä koko ajan, vaan tämä on se hengellistä niin kuin kielikuvaa tietysti hengellisistä totuuksista. Niin mitä on pelastuksen kypärä? Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ja tässä muuten, kun tämä jake 17, niin huomaatte, hän niin kuin jatkaa vähän niin kuin, miten sanoisi, kieliopillisesti vähän niin kuin uuden kohdan. Hän on sanonut tuossa ensin se, että seisokaa se totuuteen vyötettyinä ja pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan, olkoon kenkinä jaloissanne. Sitten hän sanoi, ottakaa kaikessa, kaiken sen lisäksi se uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Sitten tulee, ottakaa myös, niin kuin tämän kaiken sen lisäksi, ottakaa myös, ja tässä tulee ne kaksi viimeistä asiaa liittyen tähän. Vähän niin kuin tämä viimeinen osa tätä hänen kuvailua tästä. Ja sen voi niin kuin myös ymmärtää hyvin silleen, että jos ajattelee sitä esimerkiksi roomalaista sotilasta, niin hän luultavasti just, tai se miekan käyttäminen varsinkin, se miekka ehkä voi olla siinä aikaisemmin jo roikkua, mutta se varsinkin kypärä, niin et, kypärä laitetaan sitten ehkä niin kuin viimeisenä päälle usein. Ja sitten lähdetään siihen sotaan. Se vyö on laitettu jo ennen sitä ja se haarniska on laitettu jo ennen, kengät on laitettu jo ennen ja sitten ehkä otettu se kilpikin, okei, nyt kypärä päähän ja sitten miekka valmiina. Niin tämä on se niin kuin viimeinen osa, viimeinen kaksi osaa, katsotaan sitten seuraavalla kerralla sitä hengen miekkaa tarkemmin, mutta tämä varsinkin pelastuksen kypärä, tämä on niin kuin viimeinen semmoinen suojeleva osa niin sanotusti. Miekka on enemmän niin kuin aktiivinen, jolla myös suojellaan myös, mutta sillä niin kuin mennään vihollista vastaan, ei vaan se, että se suojelee sun kehoa. Eli tämä kypärä on tietyssä määrin sitten se viimeinen suojeleva osa tätä sota-asustusta. Jumalan taisteluvarustusta. Mutta mitä tosiaan tämä on? No ensinnäkin, tarkoittaako se sitä jotenkin, että on nyt joku tämmöinen asia, joku mystinen asia, joka täytyy jotenkin ottaa, ja kun sen ottaa, saa pelastuksen. Ottakaa pelastuksen kypärät. Onko tämä joku asia, joka jotenkin sen kun saat, niin sitten jotenkin tietyllä tavalla vähän niin kuin ansaitset pelastuksen tekemällä jonkun tietyn asian. No, jos luet Efesolaiskirjeen alusta asti, niin tiedät, no ei tietenkään. Paavali nimenomaan tässä kirjeessä on vetänyt niin kuin rautalangasta ja painottanut sitä, että pelastus on yksin armosta, se on Jumalan lahja, ei ihmisen tekojen muka. Eli se ei voi olla sitä, että jotenkin tämä niin kuin aiheuttaisi pelastuksen. Mutta mitä se sitten tarkoittaa, ja sitten niin kuin, kun Paavali kirjoittaa näille efesolaisille, niin he ovat uskovia. He ovat jo uskoneet tämän evankeliumin sanoman, sen totuuden sanan, eli jota Paavali kuvailee pelastuksenne evankeliumin. He on jo uskoneet sen. He ovat jo vastaanottanut pelastuksen. Heidät on jo pelastettu. Niin jos olet jo sellaisessa tilassa, että sä oot jo vastaanottanut pelastuksen, sä on pelastettu, sinä kuulut Kristukselle, niin mitä Paavali tarkoittaa, että niinku, ottakaa. Niin kuin sen jälkeen jotenkin niin kuin tapa, että jos se on vaan niin kuin tietyllä tavalla pelastukseen liittyen, että pelastus, niin se on jo tapahtunut, minä olen pelastunut. Miten minä sitten kristittynä, mitä tarkoittaa ottaa tämä pelastuksen kypärä? Tai toinen tapa sanoa, että miten tämä pelastuksen kypärä oikein toimii? Mitä se oikein tarkoittaa? Koska Paavali tässä jakeessa ei selitä sitä se yhtään enempää. Hän vaan sanoo, ottakaa myös pelastuksen kypärä, ja sitä jatkaa, ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Siinä, niin kuin olen sanonut aikaisemmin, se on ainut, että hän hengen miekka hän selittää enemmän, se on Jumalan sana. Mutta kaikki muut, hän ei niitä niin kuin selitä yhtään, mistä siinä on kysymys. Eli palataan siihen taas siihen pääpointtiin, mikä minulla on koko tässä sarjassa ollut, että no mitä Paavali on sanonut tässä kirjeessään. Mitä hän on sanonut tässä kirjeessään tähän teemaan liittyen. Kypäristä hän ei ole puhunut mitään, niin kuin hän ei näistä muistakaan, mutta pelastuksesta hän on puhunut ja puhunut todella, todella paljon. Mutta tässä sanoin, että se on niin kuin yksi niin kuin, kirjeen pääteema, varsinkin kirjeen alkuosasta. Ja tätä kanssa, kun niin kuin Raamatun raamattukommentaarit, Raamatun selitysteokset, teologit ja muut puhuu tässä, niin sitten siinäkin sitten usein, että no mitä, tarkoittaako Paavallista, että se ihmisen pelastus, vai onko se niin kuin varmuus siitä pelastuksessa, että tietää, että on pelastunut, tai onko se onko se enemmän niin kuin se tuleva pelastuksen toivo, esimerkiksi tessalonikalaiskirjeessä Paavali viittaa, tessalonikalais 5.8, se oli, siinähän puhuu siitä, että laittakaa kypäränä niin kuin tämä pelastuksen toivo pelastuksesta. Niin kuin, mihinkä näistä se niin kuin viittaa? Se itse, että meillä on se pelastus, se tietoisuus siitä pelastuksesta, pelastusvarmuus, tai sitten se niin kuin luottamus tulevasta pelastuksesta, Jumala tulee pelastamaan meidän. No, kaikki. Jossain määrin niitä on niin kuin vaikea erotella. Ne kaikki liittyy niin lähekkäin toisiinsa. Mutta uskon, ja haluan tässä niin kuin todistaa sen ja selkeyttää sitä, mutta uskon, että Paavalin se pääpointti, jos oikein kiteyttää, että mitä Paavali tarkoittaa tällä pelastuksen kypärän ottamisella, niin kiteyttäisin sen, että tämä viittaa siihen, että Paavali uskoo todella vahvasti, että kristityn uskovan täytyy olla todella vahvasti ankkuroitunut tai juurtunut raamatulliseen ymmärrykseen pelastuksesta. Kristityn tulee olla todella vahvasti ankkuroitunut tai juurtunut raamatulliseen ymmärrykseen pelastuksesta. Ja miten tämä sitten niin kuin ilmenee tästä Efesolaiskirjasta? No, ajatellaan taas sitä, että okay, Paavali on se, joka kirjoittaa. Kenelle hän kirjoittaa? Hän kirjoittaa Efeson seurakunnassa. Oliko Paavali ikinä tavannut näitä ihmisiä ennen? Oli. Monet näistä. Hän itse asiassa, Paavali vietti noin 3 vuotta Efesossa ja opetti. Efesossa käytännössä oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin raamattu seminaari, niin kuin, vähän niin kuin pastorikoulutus, keskus, jossa apostoli Paavali vietti siellä 3 vuotta ja opetti varsinkin näitä Efeson seurakunnan johtajia sitten ja muuten niin kuin ihmisiä. Eli hän oli viettänyt paljon aikaa. Ja monet näistä Efeson seurakunnan jäsenistä, niin kun he sai tämän kirjeen, niin ne oli kuullut Paavalin sanovan paljon asioita ja opettanut paljon asioita. Ja jos Paavali ajattelee, että joku asia on tärkeää, niin hän oli tietysti opettanut ja hän oli puhunut heille, me ei tiedä kaikkea, mitä hän oli puhuttu, mutta hänellä oli paljon aikaa ja oli käyttänyt sitä aikaa opettaakseen heitä. Hän oli opettanut heitä paljon. Silti, ja sitten tämä seurakunta on todella terve seurakunta, hän ei toru heitä mitenkään niin kuin selkeästi, ei ole mitään selkeitä ongelmia. Esimerkiksi Korinton seurakunnassa tosi paljon vakavia ongelmia, joita hän joutuu kutsumaan heitä parannukseen. Filippin seurakunnassakin oli sitä, näin, ja niin kuin kaikissa muissa käytännössä. Tässä ei ollut mitään. Eli se oli terve seurakunta, jossa hän oli viettänyt 3 vuotta vähän niin kuin heidän vähän niin kuin enemmän tai vähemmän pastorina ja opettaen siellä. Silti, kun hän lähettää heille kirjeen, miten hän aloittaa tämän kirjeen ja mitä hän painottaa? No, käytännössä ensimmäiset 3 lukua on tällaista pelastuksen teologiaa. Pelastuksen teologiaa Jumalan suuresta pelastustyöstä. Puhuu ennalta valinnasta, Kristuksen sovitustyöstä ja Pyhän Hengen sinetistä ja kaikesta siitä. Ja kuinka armosta te olette pelastettu ja ei-tekojen kautta avaa sitä enemmän ja enemmän, tätä pelastuksen teologiaa. Niin sitten kysymys, että miksi Paavali, kirjeet on kalliita lähettää sinä aikana varsinkin. Miksi Paavali näkee sen tärkeänä lähettää Efeson kristityille kirjeen, jossa hän viettää suurimman osan kirjeestä, ison osan avaten heille yksinkertaisesti raamatullista teologiaa pelastusopista? Onko tämä jotain asiaa, että niin kuin Efeson kristityt, wow, että ikinä ennen on kuullut, oho. Niin kuin, ehkä siellä oli jotain niin kuin uusia ihmisiä muuta, mutta sanoisin, että suurin osa niille, niin olisi varmaan, että mä muistan, kun Paavali sanoi tuosta, ja muutenkin meidän paikalliset seurakunnan opettajat on opettanut meitä ja näin. Että ei se ollut niin kuin mitään uutta infoa täysin heille. Silti Paavali näkee sen niin tärkeänä ja avaa koko kirjeen ja käyttää pitkän aikaa selittäen tätä asiaa. Miksi? Miksi? Koska se on niin tärkeää ja koska Paavali myös tietää, että niin kuin asiat ja varsinkin niin kuin tärkeät asiat on yksi asia niin kuin kuulla jotain, yksi asia vaikka kuulla joku esimerkiksi saarna niin kuin pelastuksen suuruudesta tai lukea Efesolaiskirja, okei, niin mä tiedän. Mutta tiedätkö sä oikein kunnolla, onko sä niin kuin sisäistänyt sen, onko sä todella niin kuin kunnolla vastaanottanut sen totuuden siitä pelastuksen mahtavuudesta Jumalan kunniaksi? Oletko ymmärtänyt, kuinka mahtava ja suuri asia tämä sinun pelastuksesi Kristuksessa todella on? Oletko todella ymmärtänyt? Huomaa, kuinka Paavali tässä kirjeessään, kun hän rukoilee heidän puolestaan, niin mitä hän kanssa rukoilee tässä? Esimerkiksi Efesolaiskirje luku 1. Jae 15. Paavali sanoo, sen vuoksi saatuani kuulla uskostanne Herran Jeesuksen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä, muistaessani teitä rukouksissani. Sitten hän sanoo, minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa. Ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on asettanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa. Ja täyteytensä hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Tämä on se ensimmäinen, että Paavali myöhemmin rukoilee uudestaan heidän puolestaan. Tämän Paavali sanoo sen jälkeen, että hän on aloittanut kirjeen puhumalla tosiaan todella niin kuin nykyäänkin vielä väitetystä niin kuin Jumalan ennalta valinnasta pelastukseen, niin kuin predestinaatiosta. Siitä hän on puhunut ja siitä, mitä Isä on tehnyt, mitä Poika on tehnyt, mitä Pyhä Henki tekee, että hän on sinettinä. Niin sitten sen pohjalta hän, niin kuin, että hän rukoilee, että he ymmärtäisivät tätä enää, valaisisi teidän sydämen, että tietäisitte, mikä on se toivo. Tarkoittaako Paavali, että tietäisitte, mikä on se toivo? Niin se on niin kuin, vähän niin kuin semmoinen asia, että okei, te ette tiedä, mikä se on toivo. Anna mä kerron. Tämä on se toivo. Kristus, meidän Herramme, hänen suuruutensa ja mahtavuutensa ja kuvallista. Okei, nyt te tiedätte. Hyvä. Seuraava asia, niin kuin näette jotenkin, että nyt teille on annettu tietty määrä infoa ja nyt te tiedätte sen. Ei, Paavalille se niin kuin tämä tietäminen ja se tässä kontekstissa on, ja se tunteminen on paljon niin kuin syvempää ja suurempaa. On yksi asia kuulla Efesolaiskirjeen vaikka ensimmäinen luku luettavaan ja ajatella, okei. Mä tiedän ja voisin vastata kokeeseen kysymykseen liittyen, mitä siinä just kerrottiin, ja niin kuin tiedän sen niin kuin faktana. On toinen asia todella niin kuin, wow, mitä Jumala on tehnyt, kuinka mahtava Jumala on. Jumala pelastaa syntisiä. Hän on pelastanut minut. Ja että se totuus saa niin kuin, ihmisestä oikein kunnolla kiinni. Ja silloinkaan se, niin kuin vaan, se vaan vahvistuu ja vahvistuu. Silloinkaan se ei jotenkin, niin kuin, että okei, no nyt mä oon sen ja nyt mä oon sen saanut oikein kunnolla kiinni. Ei, se niin kuin vahvistuu vahvistumistaan. Kristityn elämän vaelluksen läpi se ymmärrys siitä Jumalan pelastustyön suuruudesta. Eli uskon, että Paavali nimenomaan viittaa sillä, että se kun kristityllä on niin sanotusti tämä pelastuksen kypärä päässä, niin tarkoittaa sitä, että hän on vahvasti ankkuroitunut, hän on vahvasti juurtunut, todella ymmärtää ja elää ja pyrkii niin kuin ymmärtämistä enemmän ja iloitsemaan siinä raamatulliseen ymmärrykseen pelastuksesta. Raamatulliseen ymmärrykseen pelastuksesta. Ja haluan tässä nyt käydä vähän näitä jakeita vielä Efesolaiskirjassa, mutta tässä vaiheessa haluan lyhyesti kertoa. Mä maininnut, taisin silloin tämän Efesolaiskirjeen alussa, mainitsin mun hyvästä ystävästä, mutta monet teistä tietää, hän oli täällä aamulla tosiaan meidän englanninkielisessä kokouksessa. Ja liittyen tähän Efesolaiskirjeeseen ja oikeaan ymmärrykseen pelastusopista, niin hän on hyvä esimerkki. Itse asiassa tuossa, kun me juteltiin aamulla muutamien kanssa tuossa, niin mun hyvä ystävä, hän itse sen mainitsi uudestaan, ja hän sitä niin kuin mainitsi siinä muutamalla, jotka ei häntä tuntenut, niin hyvä, että kuinka mä ennen olin tällaisessa lakihenkisessä niin kuin ymmärryksessä liittyen kristinuskoon. Ja kuinka hän nyt iloitsee siitä, että hän on ymmärtänyt sen pelastuksen mahtavuuden, suuruuden ja armon todellisen määritelmän. Ja vaikka hän oli uskova ennen sitä ja oli on monta vuotta, niin nyt hän, niin kuin, jos kysytte häneltä, niin hän sanoi, että se niin kuin tietyllä tavalla kahlitsi häntä ja lamaannutti häntä ja aiheutti hänen niin kuin kristityn elämässään eri asioissa ongelmia siitä, että hänellä oli jossain määrin epäraamatullinen ymmärrys pelastuksesta. Että vaikka hän uskoi todella Kristukseen ja tietyllä tavalla olisi sanonut, että joo, kyllä se, niin kuin se olisi kysynyt, että onko pelastus yksin armosta, olisi sanonut kyllä, mutta käytännön tasolla ja se opetus, mitä hän oli saanut ja mihinkä hän uskoi silloin, niin nyt hän niin kuin kritisoi sitä vahvasti ja sitä, että se sitoi häntä ja se oli niin kuin vääränlaista lakihenkistä opetusta. Ja puhun nyt tässä oikeasta lakihenkisestä opetusta, ei vaan siitä, että sanotaan, että kristityn elämä täytyy oikeasti näyttääkin joltain. Ja tämä mun hyvä ystävä, hän silloin yksi kerta, niin sitä, sen mä oon maininnut aikaisemmin, hän just sanoi Efesolaiskirjeestä silloin aikanaan mulle, että Miska, ennen mä luin käytännössä vaan, vaikka hän oli lukenut koko Efesolaiskirjeestä, niin mä luin niin kuin enemmän vain lukua 4-6, ne kaikki, miltä se kristityn elämä näyttää, ne käytännön asiat ja sitä, niin kuin, että täytyy olla oikein ja tehdä oikein ja pyhä ja se, miltä se näyttää. Mutta mä niin kuin en oikein tajunnut, että siinä on ensimmäistä 3 lukua ensin. Ja se, minkä se pohjautuu, se kristityn elämä, on se Jumalan pelastustyö, Jumalan armon pelastustyö. Kun sitten lukee koko Efesolaiskirja, niin sitten on se raamatullinen tasapaino. Se lähtee siitä, mitä Jumala on tehnyt. Eli jos kristityllä on vääränlainen ymmärrys, vajavainen ymmärrys Jumalan pelastustyön suuruudesta ja mahtavuudesta, niin se niin kuin lamauttaa ja sitoo kristittyä. Ja sanoisin, että jossain määrin kanssa, jos ajatellaan nyt sitä, tätä kuvaa tästä pelastuksen kypärästä, niin okei. Mä voin mennä pelaamaan jääkiekkoa ilman kypärää. Se ei olisi kovin viisasta varmaan, mutta voi olla, että ehkä selviäisin hengissä ilman mitään. Mutta se niin kuin lamauttaisi mua sille, että mä olisin vähän niin kuin enemmän koko ajan peloissaan ja varuilla, niin en uskaltaisi yhtä rohkeasti mennä ja olisin vähän siinä niin kuin, että just että niin kuin pelissä jotenkin mukana. Kun taas mulla on kypärä, jos muuten asiat on hyvin, niin sitten mennään ja niin kuin mä menen enemmän niin kuin rohkeudella ja pystyn tekemään sitä, mihinkä siinä tilanteessa jääkiekon pelaamisessa on niin kuin se mun tarkoitus siinä. Niin sitten kristityn elämässä, jos minulla on väärä ymmärrys siitä pelastuksesta ja miten se liittyy minuun, ja jos se jotenkin riippuu enemmän niin kuin minun teoistani, jos on lakihenkisyyttä ja ihmiskeskeistä ymmärrystä pelastuksesta, niin vaikka samaan aikaan tiedän, että yksin Kristus ja armosta, mutta tämä niin väärä ymmärrys, niin se sitoo mua ja lamaannuttaa mua ja aiheuttaa semmoista, että en voi niin kuin yhtä vapaasti ja rohkeasti ilolla palvella Kristusta. Ja pahimmassa tapauksessa se jopa niin kuin edustaa täysin väärää evankeliumista. Paavali puhui esimerkiksi Galatalaiskirjassa tosi vahvasti, kutsui sitä kirotuksi, toinen evankeliumi. Okei, mutta Paavali tosiaan käyttää sanaa pelastus ja pelastuksen monta kertaa tässä kirjeessä, mutta enemmän kuin vaan käyttääkseen hän puhuu, siis avaa sitä itse, että mihinkä se pelastus liittyy. No, tekisi mieli lukea tästä taas koko kirja, mutta en nyt sitä tee, mutta voitte lukea itseksenne koko kirjeen putkeen ja ajatella sitä, että miten tämä näkyy se Paavalin, kun mitä hän opettaa pelastuksesta. Mutta muutamia jakeita tästä. Luku 1, jae 16. Ja itse asiassa jae 13 ja 16. Hän sanoi, niin kuin viittasin tuohon aikaisin, hänestä on teihinkin sitten, kun olette kuulleet totuuden sanan pelastuksen evankeliumin. Eli heidän pelastuksen evankeliumin, että totuuden sana, Jeesus Kristus, ristiinnaulittu syntisten tähden, hän on noussut kuolleista ja uskosta häneen iankaikkinen elämä ja syntien anteeksianto. Uskoneet sen, he ovat uskoneet sen, Jumala on pelastanut heihin laitettu pyhän hengen sinetti, joka on nyt heidän perintönä vakuutena. Ja Paavali sanoi, että tuossa anteeksi, nyt mulla sanoinko mä jae 16. Mulla nyt on jotain, mulla meni vähän vahingossa tässä mun muistiinpanoissa, mutta joo, tuossa, joo, ei kun jae 13. Hänessä on, joo, tuo totuuden sanan pelastuksen evankelium. Sitten luvussa 2, koko luvun 2 teema, hän puhuu siitä, mitä elämä ennen Jumalan pelastusta ja sitä Jumalan armoa ja se synnissä vaeltaminen, synnissä kuolleena vaeltaminen. Ja hän sanoo, luku 2 ja 5, hän on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa armosta. Te olette pelastettuja, armosta te olette pelastettuja. Ja sitten hän avaa sitä teemaa enemmän ja enemmän. Ja rukoilee heidän puolestaan, niin kuin tuossa luvussa 3, hän on puhunut sitä evankeliumin salaisuudesta, jonka saarnaajaksi, sanansaattajaksi hänet on kutsuttu, evankeliumin palvelijaksi hänet on kutsuttu. Ja hän rukoilee luvussa 3 ja 14, tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä. Hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisinne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämessänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on se leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Amen. Ja tuo on se viimeinen kohta, ja jonka jälkeen sitten luku 4, minä kehoitan teitä vaeltamaan tämän. Sitten se on enemmän sitä vaelluksen käytäntöä, miltä tämä näyttää. Mutta mihinkä se kaikki perustuu, on tämä pelastuksen suuruus, Jumalan teko pelastuksessa, ja josta hän rukoilee, että niin kuin ymmärtäisi enemmän ja enemmän. Ja hän käyttää kaiken näköisiä näitä, että jotta voisitte käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus, syvyys. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka niin kuin ei lopu, siinä vaan kasvetaan enemmän ja enemmän. Siinä ymmärryksessä ja ylistyksessä Jumalaa kohtaan hänen suuren pelastuksen pelastustyön tähden, sitä mitä Kristus on tehnyt. Tätä hän rukoili Efeson kristittyjen puolesta, joka taas oli malliseurakunta. Paavali viettänyt siellä 3 vuotta. Silti hän näki tarpeelliseksi muistuttaa heitä, avata koko kirjeen ja keskittyä tähän pelastuksen teologiaan. Ja nyt hän tässä, kun hän lopettaa kirjeen, kiitettää, että ottakaa päähänne tämä kypäränä, tämä pelastuksen kypärä. Se pelastus, josta hän on puhunut, mikä on Jumalan teko. Ottakaa se pelastuksen kypärä. Ja Raamattu kansalle sanoo, ottakaa myös, ja 3.3.3.8, tämä vanha kirkkoraamattu sanoo, että ottakaa vastaan. No se on, ja englanniksi kanssa eri raamatun käännöksessä vähän, no se on se ottaminen ja ottaminen vastaan, on niin kuin sama idea, eli meille annetaan, tämä pelastus on annettu meille Kristuksessa, mutta sitten sen kypärän päähän laittaminen, niin kuin ajatellaan kanssa päähän, ja niin kuin ajatellaan meidän ajatukset, meidän ymmärrys, ja se kypärä suojelee, niin se vahva, ankkuroitunut, juurtunut, niin kuin Paavali sanoi, rakkauteen juurtuneena ja perustuneena, voisitte käsittää nämä asiat, sen pelastuksen mahtavuuden. Ja puhuin tässä mun tästä hyvästä ystävästä, joka niin kuin, nyt hän niin kuin iloitsee mitä enemmän tästä mahtavasta raamatullisesta opetuksesta, Jumalan todellisesta armosta ja kuinka se on se raamatullinen tasapaino. Se on Jumalan armon työ, joka johtaa sitten näihin ulkoisiin tekoihin, mutta jos niin vaan keskityt jotenkin niihin tekoihin, niin meillä on niin kuin väärä tasapaino, joka johtaa tämmöiseen vääränlaiseen lakihenkisyyteen. Mutta omassa elämässäni myös, vaikka minulla olisi samanlaista niin kuin tilannetta ja asiaa, mutta haluan lyhyesti sanoa siitä, että tämä liittyy niin kuin pelastuksen ymmärrykseen, pelastuksen teologian ymmärrykseen, niin kuinka olin ollut kristitty suunnilleen vaan vuoden suunnilleen ennen kuin, niin kuin nämä asiat niin kuin avautui niin kuin uudella tavalla. Eli olin kristitty ja tiesin, niin kuin kysyt, että onko se armosta, ja niin kuin, joo, kyllä, näin. Mutta en ollut kuitenkaan niin kuin, oikein täysin sitä ymmärtänyt, tai ehkä en ajatellut oikein selkeästi, ja jossain määrin kuitenkin vähän väärällä tavalla oman syntisyönteni tähden ja turmeltuneen ajatusmaailman pohjalta, niin ehkä olisi vähän sellainen niin kuin ihmiskeskeinen ajattelu kuitenkin liittyen jopa pelastukseen ja sitten myös tiettyä opetusta, mitä vähän niin kuin kuuli siihen päin. Ja nyt kukaan ei ainakaan painottanut jotain näitä kohtia, mitä mä silloin kuulin, niin Efesolaiskirjan alkua, vaikka kun Paavali puhuu Jumalan ennalta valinnasta ja kuinka hän on valinnut pelastukseen ja niin kuin näin, kuinka se on Jumalan työ ja se on Jumalan lahja ja näin. Enemmänkin oli vaan sitä, että mitä sinun ihmisenä täytyy tehdä ja Jumala vaan toivoo kaikkea parasta ja hän on kaiken tehnyt ja nyt sinun täytyy tehdä jotain, se vähän niin kuin minusta riippuu. Niin sitten kun kuulin näistä, mitä nyt kutsutaan niin kuin armon opeiksi tai liittyen tämmöinen todella väitelty termi ja niin kuin kalvinismi ja melkein niin kuin kirosana monelle ihmiselle, jopa kristityille. Mutta liittyen tähän niin kuin Jumalan valintaan ja pelastusoppiin, niin aluksi vähän niin kuin, että ei ikään toi ole totta ja niin kuin näin, mutta sitten rupes avaamaan niin kuin raamattua, niin näinhän täällä lukee, Jumala on valinnut, ja se on Jumalan teko, niin kuin Paavali sanoo Efesolaiskirjeen 1. luku ja 4, jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteysensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan armonsa kirkkauden ylistykseksi. Mä olisin tietysti ajattelut, että no mä tulin uskoon, mä päätin uskoa ja niin kuin näin. Mutta sitten niin kuin rupesi, hei, tähän itse asiassa, joo, kyllä mä uskoon ja näin kyllä nämä. Mutta loppujen lopuksi se, että minä uskoin, on Jumalan lahja. Ja itse asiassa tämä alkoi jo paljon ennen mun, jopa ennen mun syntymää, jopa ennen tämän maailman syntymää, jos näin ajatellaan Jumalan maailman luomista. Ennen maailman perustamista Jumala valitsi Kristuksessa meidät olemaan pyhiä ja nuhteettomia. Hän määräsi ja sitten hän puhuu tästä ennalta määräämisestä ja tietysti monessa muissakin kohdissa Raamattu puhuu näistä, mutta tässä on Efesolaiskirjeeseen liittyen. Niin se niin kuin ymmärtäminen sitten ja niin kuin omassa elämässäni niin sitten kun enemmän näkyy, että tämä on Raamattu, niin kuinka mahtava asia se on. Ja sitten, niin kuin, että okei, pelastus niin kuin oikeasti on Jumalan teko. Niin kuin oikeasti. Eli se ei olekaan semmoinen asia, niin kuin, että mä menen mun paikalliseen, silloin olin se seurakunta, missä olin silloin ja näin, niin tietyllä tavalla siellä melkein vähän niin kuin, että joka viikko jotenkin uudelleen saadaan se pelastus sieltä, meidän niin kuin alttari kutsutaan jotain muuta ja ai niin, taas mä oon tehnyt syntiä ja ajattelin väärin sanoja, onkohan nyt varmaan menetin sen pelastuksen, on parempi mennä uudestaan. Ja niin kuin tämmöinen ajattelu. Ja jotenkin semmoinen niin kuin koko ajan vähän niin kuin pelko. Jos ajattelet kanssa sitä niin kuin kypärää, niin kuin vähän niin kuin, onkohan mulla, niin kuin, uskallankohan mä en, onkohan mulla nyt se pelastus. Se, mulla, tämä, niin kuin, se on niin kuin lamaannuttava tällainen niin kuin, väärä ymmärrys pelastuksesta. Tai sitten toinen tietysti, jos on täysin väärä ymmärrys, että pelastus voi olla todella paljon varmuutta, mutta se varmuus ei perustu mihinkään todelliseen. On niin kuin itsensä huijaamista ja on ilman todellista pelastusta. Mutta niin sitten kun niin kuin ymmärrys, että oikeasti joo, tämä on Jumalan teko. Jumalan armon työ. Okei, wow. Se ei riipu minusta. Ja itse asiassa, niin kuin, ja sitten niin just tuo, niin kuin mitä Paavali sanoi luvussa 2, jae 8-10. Huomaa, mitä hän sanoi. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta. Ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaakseemme niissä. Niin tässä se totesi, okei, tämä pelastus ei olekaan niin kuin millään tasolla mun jotenkin ansiota, vaan se on täysin hänen tekonsa ja minä itse olen hänen tekonsa. Ja yksin armosta ei ole mitään, mistä voisin kerskailla. Ja hän pitää minusta kiinni. Ja minä tulen vaeltamaan niissä hyvissä töissä, jotka hän on valmistanut. Hän on valmistanut. Niin yhtäkkiä mulla on, jos mä niin kuin oikeasti saan kiinni tästä totuudesta, jos Efeson kristityt oikeasti niin kuin kunnolla sisäistää tämän, varsinkin mitä Paavali luvuissa 1 ja 2 avaa, mihinkään keskittyy pelastusoppiin, pelastuksen teologian, raamatullisen pelastusteologian, jos mä todella sisäistän tämän, niin se saa musta sellaisen niin kuin rohkeuden, niin kuin mennä ja tehdä, ja niin kuin, wow, niin kuin, joo. Ja se liittyy taas siihen, nämä kaikki asiat tässä sotavarustuksessa, niin kuin puhuttiin viime kerralla, sitä uskon kilpi, semmoisen luottamus Jumalaan, että se niin kuin suojelee ja pitää meistä huolen ja näin. Niin yhtäkkiä, niin kuin, mä menen sotimaan, niin kuin mä menen ihan kunnolla vaan. Ei siksi, että okei, minä nyt jotain päinvastoin, mä ymmärrän, että itse mä en ole mitään, ja olisi niin kuin, pimeyden vallat ja maailma, ja kuka tahansa voisi litistää, mutta noin vaan. Mutta Kristuksessa hän on pelastanut minut, hän on valinnut minut, hän on lunastanut minut, hän on antanut pyhän henkensä sinetiksi minuun, sinetiksi, jota ei voi rikkoa, ei voi ottaa pois. Niin yhtäkkiä niin kuin, wow, niin kuin, ja oikeasti siis niin kuin elät ja ymmärrät tämän, niin yhtäkkiä on semmoinen varmuus ja luottavaisuus, joka ei ole vääränlaista varmuutta, ei vääränlaista itsekästä, itsekeskeistä, lakihenkistä tai mitä tahansa muuta, vaan Jumala keskeistä, Jumalaa kunnioittavaa varmuutta olla ja elää ja käydä sitä kristityn sotataistelua, hengellistä sotaa. Ei ole mitään syytä olla peloissa, eikä olla lamaantuneena tai jotenkin epäröidä sitä. Ja niin kuin Pastor MacArthur usein on sanonut, on sitä varmaan moni muutkin, mutta hän on usein sitä sanonut, että jos sinä voisit menettää pelastuksen, sinä menettäisit sen. Jos minä voisin menettää pelastuksen, minä menettäisin sen. Et jos se on semmoinen jotenkin, niin kuin, että monet jopa opettaa kristityt ja ajattelee, okei, se on yksin armosta sinulla annetaan, mutta sitten vaan pidä varmasti kiinni sitten kunnolla ja vahingot, oho, ai, nyt pitää jotenkin uudestaan saada otettaas. Niin kuin, että jotenkin menetti sen pelastuksen ja taas alttarikutsu tai mikä tahansa muu systeemi siihen sitten kehitetty. Vaan sitten sanoin, että okei, ei. Minä olen kuollut synteihinne. Olin kuollut rikkomuksinen synteihin, niin kuin luku 2:1 opettaa. En minä tehnyt mitään. Mä olin kuollut. Tämä on toinen asia kanssa, mitä sitten usein sanotaan. Ajatellaan, että ihminen ennen Kristusta, että hän vaan on hukkumaisillaan ja sille annetaan tämä rengas ja sitten niin kuin sen renkaan kautta hänet niin kuin, että hän pelastaa ja se on niin kuin se Jumalan armo on se rengas ja hän on just hukkumaisillaan. Paavalin mukaan se ei ole, vaan se on just tämä, että hän on kuollut ja kuollut siellä niin kuin, meren pohjalla niin sanotusti. Olette kuolleet rikkomuksiin ja Jumala puhuu ja kutsuu ja evankeliumin sanoma tulee ja he vastaanottavat. He kuulevat totuuden sanan. Ja he ovat uskoneet sen. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne, evankeliumin, ja uskoneet sen. He vastaanottavat sen. Pantu pyhän hengen sinetti, joka on meidän perintömme vakuutena. Vakuutena. Kukaan tai mikään ei voi erottaa Kristuksen omia Kristuksesta. Pelastus on Jumalan työ alusta loppuun. Ja koska se on Jumalan työ, se on pysyvä. Se on pysyvä. Iankaikkinen elämä on iankaikkinen elämä, ei väliaikainen elämä. Uudelleen syntyminen on uudelleen syntyminen. Ei jotain uudelleen syntyminen, välillä kuoleminen, uudelleen syntyminen, välillä jotenkin kuoleminen. Ei. Se on yksi kerta kuolemasta elämään. Pimeydestä, valkeuteen, Jumalan tuomion alta, vihan alta, pelastukseen, Jumalan armoon. Ja mitä enemmän ihminen ymmärtää tämän kaiken, mitä Paavali on tässä kirjassaan sanonut ja painottanut, niin se antaa todella sellaisen varmuuden ja ilon ja rohkeuden olla juurtunut tähän. Mutta tosiaan tämä juurtuneisuus ei tule vain sillä, että sä kerran kuulet esimerkiksi nämä asiat. Niin kuin, että okei, pidetään täällä tämmöinen juurtumiskokous. Anna minä kerron teille niin kuin pelastuksen salaiset opit, jonka olen oppinut apostoli Paavalilta kaikki tänne. Ja nyt mä olen kertonut teille ja nyt tiedätte nämä asiat, tietyt teologiset pointit. Nyt tiedätte, nyt on hyvä, ja jatkakaa, ja se on niin kuin sillä siistiä jotenkin. Ja sitten mä kysyn viikon päästä, muistatteko te osaatte kantaa ne vastaukset? Jos te osaatte, niin se tarkoittaa, että te olette jotenkin sisäistäneet täysin ja ymmärrätte ne. Ei, totta kai se on hyvä, täytyy kuulla ja hyvä muistaa ja kaikki ne asiat. Mutta se itsessään ei niin kuin takaa sitä, vaan se on niin kuin, siksi se Paavali rukoilee heidän ja rukoilee itse, että Jumala avaa minulle enemmän, auta minun ymmärtää, näkemään ja lukea näitä totuuksia. Ja tutkia Jumalan sanaa, oppia sitä, mitä Jumalan sana opettaa tästä pelastuksen suuruudesta. Ja mitä enemmän me opimme ja ymmärrämme sitä, niin mitä vahvemmin, mitä vahvempi tulisi olla meidän luottamus Jumalaan ja mitä enemmän me tulisimme niin kuin reagoida siihen, että Jumalan kirkkaudeksi, Jumalan kunniaksi. Siksi Paavali sanoo tuossa ensimmäisessä luvussa, hän sanoo jakeessa 6, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Sitten hän sanoo jakeessa 12, että eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Ja sitten hän sanoo, luku 14 lopussa, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Kaikki tulee sen kohdan ensin isä Jumala, mitä hän on tehnyt, sitten loppuu siihen kirkkauden ylistykseksi. Sitten poika, mitä hän on lunastuksen työssään tehnyt, kirkkauden ylistykseksi. Ja sitten pyhä henki kirkkauden ylistykseksi. Kolmiyhteisen totisen Jumalan kirkkauden ylistykseksi on se pelastus, mitä hän on saanut aikaan ja tehnyt Kristuksessa, meidän Herrassamme. Tämän sisäistäminen ja tämän valossa eläminen on se, miten pelastuksen kypärä toimii. Pelastuksen kypärä. Ja tähän tietysti liittyy kaikki se, liittyy se, että mitä on tapahtunut, se pelastus, se, että Jumala pitää minusta huolen tässä ajassa. Ja jopa se tuleva pelastuksen, hän tulee niin kuin tulevaisuudessa pitämään minusta huolen myös. Ja loppujen lopuksi, kun kun näen hänet kasvoista kasvoihin ja minun on ylösnoussut ruumis ja hän uudistaa kaiken, hän tulee pelastamaan minut niin kuin tulevaisuudessa myös. Se on se pelastuksen kokonaisuus, kaikki se. Minussa on sinetti, Pyhän Hengen sinetti. Hän on perintömme vakuutena. Se vakuuttaa siitä, että minulla on perintö Jumalan pelastussuunnitelman mukaan. On muuten mielenkiintoinen, taisinko mä viime kerrallakin sanoa Bibliasta mielenkiintoisen, tämä täytyy mainita. Biblia kääntää tämän niin, että ottakaa päähänne autuuden rautalakki. Ja tämä oli minusta niin, niin hyvä, että autuuden rautalakki. Jotenkin ehkä kuulostaa aika koomiselta nykyään. Ei selkeästi silloinkaan ollut koominen, mutta sama idea, että se pelastuksen autuus ja sitten rautalakki kypärä. Mutta ottakaa päähänne autuuden rautalakki. Ja itse asiassa tämä, niin kuin viittasin aikaisemmin jossain saanassa, kun ollaan näitä katsottu, niin Jesajan kirjassa luku 59. Ja varmaan tästä tosiaan Paavali vähän niin kuin lähti ehkä se ajatus tai niin kuin idea kanssa tähän käyttää jopa tätä koko Jumalan sota-asu niin kuin kielikuvaa. Tässä Jesajan kirjassa luvussa 59 ja 17 ja tässä puhutaan tästä Messiaasta, eli Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta, ja kun kuvaillaan häntä, niin lukee näin. Hän puki ylleen vanhurskauden kuin haarniskan. Hän pani päähänsä pelastuksen kypärän. Hän pukeutui koston vaatteisiin ja verhoutui kiivauteen kuin viittaan. Ja sitten se jatkaa siinä. Tässä tietysti tämä on se meidän pelastaja, tämä Herra Jeesus Kristus. Hän on se, jolta tulee itse pelastus. Me vaellamme luottamuksessa häneen, uskossa häneen. Olemme uskoneet sen totuuden sanan, pelastuksemme evankeliumin, joka meille on saarnattu. Mutta se vastakohta sitten, jos meillä ei ole, niin kuin jos rohkean kristityn, joka todella tietää, että Jumala on hänet pelastanut, niin se täysi vastakohta tälle on se, jos niin kuin ilman pelastusta, eli uskoton jopa ihminen, niin Paavali puhuu siitä Korintolaiskirjassa luku 15, ja haluan sen tähän lyhyesti siitä kommentoida. Ensimmäinen Korintolaiskirja luku 15 ja 32. Ähä.
Anteeksi nyt. Mä oon nyt täällä mennyt jotenkin vähän sekaisin näitä mun numeroita. Eiku anteeksi, joo, 15.19 ja 19. Eli ensimmäinen korintolaiskirje 15 ja 19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Ja sitten... Nyt mulla on vähän tässä tosiaan... Missä se nyt on? Olen tottunut käyttämään mun englanninkielistä raamattua, jossa on paljon alleviivauksia ja muuta. Mutta muistaako joku tässä nyt, mikä jae se on, kun hän puhuu siitä, että jos syödään ja juodaan, koska huomenna kuollaan. Voi sanoa, jos mulla nyt ei... Okei, joo, niin oli se siinä. Joo, niin kuin mä sanoin aikaisemmin. Okei, eli mä olin oikeassa. Mä sekasin tässä mun ajatuksessa, niin mä vaan keskityin siihen alkuun. Ja mä katsoin, että miksi mä oon laittanut väärän jakeen. No joo, anteeksi. Tosiaan, että jos kuolleita ei herätetä, niin syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Niin tietyllä tavalla tässä se konteksti on tietysti ruumiilliseen ylösnousemukseen ja siihen Paavali puhuu siinä. Mutta voitaisiin niin kuin täysin vastakohta sille, mitä on se niin kuin, uskovan vaellus, vankka ymmärrys Jumalan pelastuksen työstä. Niin täysin vastakohta sitten olisi sitten, että no okei, jos ei tämä ole totta, jos tämä pelastus ei ole totta, evankeliumin totta, niin kaikki on niin kuin turhaa ja ei ole niin kuin mitään merkitystä millään. Ja me olemme niin kuin mitä eniten halveksittavampia siitä, että olemme uskoneet tähän Kristukseen, jos ei edes totta. Olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Se on ihan turhaa. Ei mitään tarkoitusta. Ei mitään tarkoitusta. Mutta se vastakohta on juuri se, niin kuin, se niin suuri totuus, että koska tämä on totta, koska Kristus on noussut kuolleista ja me tulemme nousemaan kuin hän. Ja koska hänen sovitustyönsä on se, joka takaa meidän pelastuksemme ja hänen tähtensä meillä on iankaikkinen elämä. Meidät on sinetöity Jumalan armon teko meissä, joka on lahja ja sitä ei voida meitä viedä pois. Me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten. Niin tämän sisäistäminen ja ymmärtäminen on niin kuin täysi vastakohta. Nyt kaikilla on tarkoitus Jumalan sanan ja määräyksen ja opin mukaan ja me vaellamme vahvasti siihen luottaen, mitä hän on tehnyt. Ja niin kuin mainitsin, niin filippiläiskirjeestä luku 1 jae 6, Paavali, kun hän puhuu filippiläisille, hän sanoo, että ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työ, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Ja silloin kun katsottiin filippiläiskirjettä läpi, niin katsottiin sitä tarkemmin, mutta just se, että hän on aloittanut ja koska hän aloittaa sen, ja jokainen kristitty, jopa nekin opettaa niin kuin vääränlaista tai vajavaista oppia tästä raamatullisesta pelastusopista, niin sanoo, että kyllä se pelastus on Jumalan niin kuin lahja ja hän antaa sen ja hän niin kuin aloittaa sen, mutta sitten on kuitenkin mahdollista, että sinä jotenkin teet jotain, että se ei jatku, niin Paavali sanoo, että ei, hän luottaa täysin siihen, että hän, joka on alkanut, tulee myös viemään sen päätökseen. Hän on se, joka pelastaa, ja koska hän on se, joka pelastaa, pelastus pysyy ja antaa uskovalle tämmöisen kypärän, joka suojaa häntä ja vahvistaa häntä tässä hengellisessä sodankäynnissä. Hänellä ei ole mitään, mitä tarvii pelätä. Jumala pitää hänestä huolen. Hän pitää hänestä huolen. Ja tämäkin, niin kuin tullaan sitten tulevina viikkoina katsomaan, mutta tämäkin sitten, tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa. Niin kuin luet efesolaiskirjettä, luet Jumalan sanan, Jumala auta minua ymmärtää, avaa minun silmäni, niin kuin Salmi 119, siinä avaa minun silmäni näkemään mahtavia asioita sinun laistasi, avaa minun silmäni ymmärtämään se, mitä Paavali tarkoittaa, mitä se painottaa, jos en minä ymmärrä, jos tämä tuntuu ihan kummalliselta, se tuntuu jopa niin kuin, että hei, ei tämä ole niin kuin reilua ennalta valinta ja maailman perustamista ja näin, niin jos todella olet kristitty ja uskot Kristukseen, niin sitä, että no, näin se Jumalan sana sanoo, auta minun ymmärtää, auta puhdista minun mielestäni väärät ajatukset, väärällään joku lakihenkisyys tai joku halpa armo tai mikä tahansa väärä ymmärrys tästä pelastuksesta. Ja juurruta minut sinun sanasi opetuksen mukaan, auta minua ymmärtämään, auta minua tekemään sitä, mitä Paavali rukoili efesolaisten puolesta, ymmärtämään tämä syvyys, leveys ja näin poispäin Kristuksen rakkaudesta. Ja sitten elää sitä kristityn elämää sen valossa. Tätä on pelastuksen kypärän ottaminen, pitäminen. Olla vahvasti ankkuroitunut siihen pelastusoppiin, jota Paavali efesolaiskirjeessä on kiteyttänyt ja koko Raamattu kokonaisuudessaan tietysti opettaa. Mutta varsinkin tässä efesolaiskirjan kontekstissa, jossa Paavali sitten lopettaa liittyen tähän Jumalan sota-asu. Okei, ottakaa myös pelastuksen kypärä ja sitten seuraavaksi ensi viikolla katsotaan se hengen miekka, joka on Jumalan sana. Rukoillaan vielä. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Me kiitämme, että sinä olet pelastanut meidät uskosta Jeesuksen Kristukseen. Meillä on iankaikkinen elämä. Tämä pelastus on lahja. Se ei ole meidän ansiomme tai saavutusta tai tekojen kautta. Ei. Se on sinun tekosi. Se on sinun lahjasi meille. Ja me nyt olemme sinun tekosi Kristuksessa. Teet hyviä töitä varten. Auta meitä todella ymmärtämään sinun pelastustyösi suuruus ja mahtavuus. Auta meitä ymmärtämään, miksi se oli niin tärkeää Paavalille muistuttaa Efeson kristittyä tästä. Ja kuinka vielä tärkeämpi meidän olisi saada muistutusta ja ymmärtää nämä asiat. Auta meitä ymmärtämään ja todella ankkuroitumaan ja juurtumaan näihin totuuksiin enemmän ja enemmän ja päivä päivältä. Suojele meitä vääriltä ja harhaan johtavilta ja osallisesti ehkä totuudenmukaisia, mutta kuitenkin vääränlaisia opetuksia pelastuksesta, pelastusteologiasta, mitä sinun sanasi opettaa. Varjele meitä näitä vääriltä opetuksia. Auta meitä ankkuroitumaan todelliseen armon ymmärrykseen, todelliseen Jumalan pelastustyöhön. Ja että tämän valossa sitten voisimme mennä sotaan niin kuin sotilas, jolla on kaikki koko taisteluvarustus ja kypärä päässä. Hänen ei tarvitse pelätä, että tulee iskuja tai lentää jotain tiettyyn kohtaan hänen päähänsä, vaan hänen kypäränsä suojelee häntä ja antaa hänelle varmuuden ja vahvuuden olla ja tehdä. Antakoon tämä ymmärrys pelastuksesta, antakoon se meille vahvuutta, varmuutta. Että voimme ilolla elää ja palvella ja tuoda kunniaa sinulle. Että me eläisimme sinun kirkkautesi kunniaksi, niin kuin meidät on luotu. Herra, auta meitä myös olemaan valona ihmisille ympärillämme, niille, jotka vielä vaeltavat kuolleina synteihinsä. Me tiedämme, että sinulla on vielä valittuja tässä maailmassa. Me emme tiedä, ketä he ovat ja missä. Meidät on käsketty saarnaamaan evankeliumia kaikille. Ja se käsky on kaikille, kääntykää ja uskokaa Kristukseen. Mutta loppujen lopuksi tiedämme, että ne, jotka kääntyvät, ne ovat ne, jotka ennen maailman perustamista sinä olit valinnut, jonka puolesta Kristus on maksanut heidän lunnansa. Pyhä Henki annetaan heille sinetiksi. Ja kiitos. Auta meitä iloitsemaan tällä tulevalla viikolla, päivältä, hetki hetkeltä. Auta meitä iloitsemaan siitä todella mahtavasta totuudesta, että tämä pelastus on sinun tekosi, ei meidän. Ja sitten tämän totuuden valossa, tämän armon, todellisen armon ymmärryksen valossa, että me elämme sitä elämää, johonka meidät on kutsuttu, että vaellamme sen sanoman arvon mukaisesti, mikä meillä on Kristuksessa. Ei mitään väärää teko, lakihenkisyyttä, on todellisen arvon ymmärrys, joka pursuaa ulos meidän arkipäivässä ja kaikissa eri elämäntilanteissa, niin kuin loput efesolaiskirjeestä meillä on opettanut. Auta meitä tässä. Pyydämme sinun armoasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.